Šiandien laidoje apaštalų darbų knygos pirmos skyriaus nuo 15 iki 20 eilutės komentuos Krekenavos bazilikos rektorius kuningas daktaras Gediminas Jankūnas.
Gerai, tai atsiverčiam apaštalų darbų knygą, mes vis dar esam pirmam skyriuje ir šiandien skaitysime nuo 15 iki 20 eilutės imtinai. Nuo 15 iki 20 eilutės imtinai.
Vieną dieną atsistojęs tarp brolių, ten buvo susirinkę apie 120 asmenų, Petras tarė: broliai, turėjo išsipildyti rašto žodžiai, kuriuos šventoji dvasia pranašingai ištarė Dovido lūpomis apie Judą, tapusi Jėzaus suėmėjų vadovu. Jis juk buvo mūsų būryje ir turėjo dalį šioje tarnystėje, bet jis niekšybės kaina įsigijo sklypą, paskui stačia galva puolė žemyn, plyšo pusiau ir visi jo viduriai išėjo. Tai pasidarė žinoma visiems Jeruzalės gyventojams ir anas sklypas jų kalba buvo pavadintas Hakeldamach, tai reiškia kraujo sklypas. Beje, psalmių knygoje parašyta: jo kiemas dykvietė te pavirsta, ir tegul niekas tenai nebegyvena, ir tegul kitas perima jo tarnystę.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Tai pirmame skyriuje iki 15 eilutės mes ypač praeitą kartą aiškinomės apie tuos 11, bet apaštalų buvo 12. Ir šiandien sužinome, kas atsitiko su tuo 12-uoju, su tuo, kuris yra Judas Iskarijotas, išdavęs viešpatį Jėzų. Ir dabar žiūrėkime, kaip viskas prasideda. Vieną dieną atsistojęs tarp brolių, ten buvo susirinkę apie 120 asmenų, Petras tarė. Vieną dieną. Kurią dieną? O iš tiesų pažodžiui yra parašyta viena iš tų dienų. Kokių dienų? Ogi tų dienų, kurios prasidėjo Jėzui ant alyvų kalno įžengus į dangų, į savo garbę, iki tos dienos, kada antras skyrius septinta eilutė, antras skyrius pirma eilutė, atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Taigi mes turim pirmos skyriaus 22 eilutę, pradedant Jono krikštu ir baigiant Jėzaus iš mūsų paėmimo, įžengimas, ir atėjus sekminių dienai. Tarp tų dienų, mes dabar sakome, kad yra savaitė, 40 diena po Velykų yra Kristaus į dangų žengimas šeštinės, ir 50 diena po Velykų yra sekminės. Taigi, per tas 10 dienų, kažkuria iš tų 10 dienų tarp Kristaus įžengimo ir pažado atsiųsti šventąją dvasę ir šventosios dvasios atsiuntimo sekminių, Petras atsistojęs tarp brolių. Tai kągi Petras daro? Petras pagaliau uola imasi iniciatyvos būti vadovu. Čia pirma Petro iniciatyva kaip apaštalų vadovo, kaip Kristaus mokinių vadovo, kaip popiežiaus, dar net negavo šventosios dvasios, jis jau pildo Jėzaus pavedimą jam būti apaštalų vadovu, lyderiu. Ir pirmoji iniciatyva, kurią jis kaip tas 12 vadovas supranta, kad jų ne 12. Ir kad reikia kažkaip išspręsti to 12 klausimą. Mūsų turi būti 12. Kristus paliko 12, o mūsų šiandien yra 11. Tai ką mes dabar darysim? Turi būti 12. Ir pirmoji Petro iniciatyva - atstatyti 12, kad jų būtų 12. Jis pirmą kartą elgėsi jau kaip apaštalų ir Jėzaus sekėjų bendruomenės lyderis. Aš parašiau sekėjų, Bet man labiau patinka žodis pasiekėjų. Mes pasiekėjų reiškia pasiekame. Jau tai yra pasiekmė. Sekti tai dar nežinai, kur gali nueiti, bet jau kai pasiekiai, tai tada iš tiesų nuėjai ten, kur nuėjo tas, kurį tu seki. Pasiekėjų. Jis vadovauja, Petras, imasi vadovavimo Jeruzalės bažnyčiai ir Judėjos bei Samarijos misijoms iki 41 mūsų metų po Kristaus, reiškiasi. Jeigu Kristus, mes sakom, miršta 33-aisiais, tai nuo 33 iki 41 metų, kiek čia mes turime laiko, 8 metus, Petras yra Jeruzalėje ir vadovauja Jeruzalės bažnyčiai. Tai yra Kristaus mokinių tai santalkai pasiekėjų ir kartu pirmosioms misijoms, kurios vyksta Judėjoje, o Judėja yra tas rytis aplink Jeruzalę ir Samarijoje, tai yra sekantis rytis einant link Galilėjos. Taigi vis tiek jie link Nazareto irgi karts nuo karto grįžo. Tai reiškia, jau vadovauja Petras ir bažnyčia Jeruzalėje sostinė, bet ir jau misijoms į Judėjos ir Samarijos rytį. Kodėl mes žinome, kad iki 41 metų? Todėl, kad apaštalų 12 skyriaus 17 eilutė yra parašyta. Jis davė ženklą laikytis tyliai, paskui pasakė, kaip viešpats išvedė iš kalėjimo, jis dar pridūrė. Praneškite apie tai Jokūbui ir kitiems broliams. Paskui iškeliavo kitur. Petras buvo Jeruzalėje pasodintas į kalėjimą, angelas stebuklingu būdu jį iš kalėjimo išleido ir Petras, išeidamas iš kalėjimo, praneša Jokūbui, kuris pasilieka apaštalui Jeruzalės vyskupo, praneškite, o aš jau keliauju toliau. Ir Petras paskui Jeruzalė jau grįžta tik tai susirinkimui, bet realiai jis jau nebėra Jeruzalės ganytojas. Praneškite Jokūbui ir kitiems broliams. Taigi Petras jau turi palieka po savęs Jeruzalės bažnyčios įpėdinį vyskupą apaštalą Jokūbą. Dabar Luko evangelijoje, o Lukas, mes žinome, parašė apaštalų darbus ir evangeliją, 22 skyrius 32 eilutė. Pradėkime nuo 31. Mes žinome, kad Simonai, štai Šėtonas pareikalavo persijoti jūs tarsi kviečius, bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusviruotų, o tu sugrįžęs stiprink brolius. Taigi sugrįžęs mes žinome, kad Petras išduoda Jėzų ir paskui po tos išdavystės sugrįžta prie Jėzaus ir Jėzus tą išpranašavo, kad Petras atitols nuo Jėzaus ir išsilakstys, bet vėliau sugrįš tokiu asmeninės atgailos keliu prie Jėzaus. Jėzus sako, o tu sugrįžęs stiprink brolius. Ir Petras jau čia apaštalų darbų knygoje jau yra sugrįžęs pas brolius, jau yra matęs prisikėlusi Kristų ir jis atsimena Kristaus žodžius, kad jam reikia stiprinti brolius. Jam reikia rūpintis kitais apaštalais. Ir vienas iš tų rūpesčių yra, kad tų brolių kartu su jo paėmus turi būti kiek? 12. 120 asmenų, žiūrėkite, Lukas įdeda, ten buvo susirinkę apie 120 asmenų. Niekas nesutarė, ką tai galėjo reikšti. 120 asmenų, sako, 120 asmenų turėjo būti kaime, kad tame kaime būtų galima žydams turėti tarybą arba sanhedriną. Reiškiasi, kad kaimas turėtų savo tarybą, turėjo jame gyventi ne mažiau 120 žmonių. Toliau, sako egzegetai, tikriausiai visi tie 120 buvo matę prisikėlusi Kristų. Bet kiek iš jų priklausė tiems 500, kurie minimi pirmame laiške korintiečiams 15:6. Atsiverskime apaštalo Pauliaus pirmą laišką korintiečiams 15:6. Vėliau jis, reiškia, prisikėlęs Jėzus, pasirodė iš karto daugiau nei 500 brolių, kurių daugumas tebe gyvena iki šioliai, o kai kurie jau yra užmigę. Taigi tikrai tie 120 čia su Petru ir kitais apaštalais yra tie, kurie yra matę prisikėlusi Kristų. Taip? Nes Kristus dabar jau kitiems pamatyti nebeįmanoma. Kodėl? Todėl, kad jis įžengė į dangų. Ir išimtis buvo padaryta tik apaštalui Pauliui. Apaštalui Pauliui jo atsivertime kelionė į Damaską. Šviesa nušvietė, jis apako, nukrito nuo arklio ir tada jis išgirdo tą šviesą, sakant, Pauliau, Pauliau, kam mane persekioji? Ir tada Paulius klausė, o kas esi tu? Žinai, ir jis atsako, aš esu viešpats Jėzus, kurį tu persekioji. Taigi, bet reiškia, tie 120 buvo prisikėlusi Kristus savo akimis mačiusi. Bet dar vieno egzegeto radau, reiškiasi sinagogoje, kad galėtų įvykti malda pagal žydų visus nutarimus, turėjo būti ne mažiau 10 žmonių, 10 vyrų besimeldžiančių. Minijan reiškiasi tas žydiškas skaičius, reiškia, reikia, kad būtų minijan, kad įvyktų ta malda. Tai minijan reikėjo 10. O čia žiūrėkite, yra 12 kartų po 10. 120 yra 12 kartų po 10. Ir egzegetai, kai nekurie sako, čia susirinko visas Izraelis. Kiekvienai Izraelio giminiai 12 yra duodama 10 ir reiškiasi, vat, atstovauja visą Izraelio tautą. Ta 120 atstovauja jau tos naujo Izraelio pilnatvė. Naujo Izraelio pilnatvė. Kiek reikia žmonių, kad įvyktų šventos mišos? Šiai dienai užtenka tik 2. Su labai retom išimtim kunigas ligoninė ar kažkaip kitaip, dar kažkokiu atveju gali aukoti mišes vienas, bet realiai negali. Knygose nėra parašyta, kad jis vienas gali aukoti mišes, turi būti kažkas, kas jam atsako, nes kitaip kunigas susirgs šizofreniją. Viešpat su jumis ir su manimi. Pasiklausykite viešpatį žodžių. Girdėjome viešpatį žodį. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai reiškiasi vox populi, nes tai nėra vieno kunigo veiksmas. Tai nėra kunigo asmeninė malda. Mišios visada yra bendruomeninis veiksmas. Ir mažiausiai reikia 2. Bet jeigu tai būtų žydai, tai kad įvyktų vieša malda, mažiausiai reikia 10. Ir yra pas musulmonus irgi nustatyta 6 ar 7, irgi yra kažkoks skaičius, kur be kurio negali įvykti malda, tai jie išeina į gatvę, susiranda musulmoną, atsivaro į savo tą mečetę, kad jie galėtų pasimelsti kažkokia tai ten nustatyta malda. Nu, pas mus, matote, ačiū Dievui, dar mes turim zakristijoną, kartais turim vargonininką, tai šiaip taip tą reikalą minimumo įsprendžiam. Kur 2 ar 3 susirenka vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpė. Taigi viešpats tarsi davė tą minimumą. Kur 2 ar 3 susirinkė mano vardu. Tai niekada kunigo nepalikite mišiuose vieno, nes jis negali aukoti mišių vienas. Negali. Ir aš ligoninėse būdamas, nei palatose, nesicirkinu, ir ten vadinasi už Dievą šventesnis būti nežadu, jeigu nėra, tai rožinį kalbu, kaip ir jūs. Jeigu negalite dalyvauti mišiuose, tai ką darote? Kūrėte mišes? Gi nekūrėt. Nu tai meldžiatės kažkaip tą valandą, jungėtės dvasiniu kažkokiu būdu, nuotoliniu būdu. Gerai. Toliau. Sibiras yra išimtis, kur ir tai kažkaip budėdavo, ten kažkokios ten būdavo irgi, išimtis tarsi, kunigai po vieną užsidarė kamputyje, aukodavo mišes, nes tada nebuvo galima aukoti kartu, turėjo kiekvienas atskirai, buvo tokia bažnyčioje tvarka, užtat pas mus bažnyčioje daug šoninių altorių, kitose bažnyčiose jų dar daugiau, ir atsiminam tuos laikus, kai vienas kunigas nepabaigė, kitas pradėjo, trečias, ir tada ten vienose mišiose per vieną valandą gali sudalyvauti trijose mišiose, nes būna trys pakilėjimai, trys dievo žodžio skaitimai, ir tada, jeigu gerai atsisėdai strategiškai, tada ir čia atsiklaupi nusilenki, ir čia atsilenki, ir čia atsilenki, ir tada tos mišios yra kryžavos ir trigavos ir visokios, nu, vienu žodžiu, cirkas be pinigų, ko tik ten mes nebuvom prigalvoję ir ačiū Dievui dabar iš tų cirkų baigėm įsivaduoti, nes kai grįžtam prie šventojo rašto, prie Dievo žodžio, tada pradedam suprasti, kad, nu, tų kvarbatkų gali būti ir reikia, kad būtų mažiau, nes jos gali pridengti mūsų esmę.
Toliau.
Ką Petras dabar sako? Petras tarė, broliai turėjo įsipildyti rašto žodžiai, kurio šventoji dvasė pranašingai ištarė Dovido lūpomis apie Judą tapusi Jėzaus suėmėjų vadovų. Turėjo įsipildyti raštas ir iš tiesų vėliau pamini tą raštą, taip psalmių knygoje, mes apie tai skaitysime, psalmė 69-26 eilutė ir tada kita citata yra 109 psalmė 8 eilutė. Taigi Dovido taip, bet apie tai, kad tai yra Dievo plano dalis, turėjo įsipildyti rašto žodžiai, nes raštas, šventasis raštas yra Dievo kalba, Dievo planą mums atskleidžia, Dievo mintį, Dievo intenciją, todėl mes stengiamės pažinti šventąjį raštą, nes pažinti šventąjį raštą yra pažinti patį Dievą, pačio Dievo mintį. Ir ta mintis Senajam Testamente buvo perduota per patriarchus ir pranašus, o Naujajame Testamente perduota per Jėzų Kristų ir jo bažnyčią. Taigi, žiūrėkite dabar, kaip jis kreipiasi. Broliai ir naudoja žodį adelfoj ir kreipiasi į visus susirinkusius. Bet mes jau žinome iš 14 eilutės, kad jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Taigi, tarp Jėzaus sekėjų kartu su apaštalais buvo Jėzaus motina Marija, kitos moteris, tai nebuvo tik tai vyrai, tai nebuvo tik tai apaštalai. Ir tarp tų 120 reikia įsivaizduoti, kad nebuvo tik tai vyrai. Tada tas broliai, adelfoj graikų kalboj, iš tiesų verčiasi broliai ir seseris. Jie neturi tokio žodžio broliai ir seseris, jie naudoja vieną žodį pasakyti, apibūdinti ir broliai ir seserį, abi dvi lytis. Nu, kaip mėlieji. Nu, tai mėlieji, nu, galima sakyti mielosios, bet ir mielosios supras, kad tarp tų mėlieji yra ir jos. Kai kas tą broliai, kai nekuriuose vertimuose, bando įdėti draugai. Petras pasakė draugai. Nu, vat broliai, tai jau suprask, jau čia tik vyrai gali būti broliai, nes jau moteris yra seseris, o kai pasakai draugai, nu, tai draugais gali būti ir vyrai, ir moteris. Bet matote, šventam raište ir šitam kreipiny negali būti draugo supratimo, bet broliai ir seseris, nes čia yra labai svarbu, kad mes per Kristų tapome Dievo šeimos nariais. Dievo šeimos nariais. Vaikai, broliai, seserys, Dievo šeimos nariai. Ir matot, kodėl yra mums yra svarbu tapti Dievo šeimos nariais, broliai, seserimis, Dievo vaikais? Todėl, kad savo vaikams Dievas dovanoja ir palieka ką? Karalystę. Tai karalystės draugai paveldėti negali. Karalystę gali paveldėti tik šeima, broliai ir seserys. Užtat va tas, aš iš draugais vadinu, čia yra kita tematika, bet kai kreipiamasi į bažnyčios narius, kreipiamasi kaip į šeimos narius, kaip į karalys, į to pačio tėvo vaikus ir tėvo pažadų ir paveldo paveldėtojus. Draugas gali būti draugas, bet jisai nepaveldi mano nuosavybės, nebent aš kitaip nustatau, bet tai jau čia būtų daugiau išimtis negu taisyklė. Paveldi tie, kur yra artimiausi mano šeimos nariai. Taigi, broliai ir seserys. Ir žydai supranta, kad broliai ir seserys yra kiti žydai, nes jie yra Abraomo palikuonis. Ta pati šeima. Mes visi kilę iš Abraomo. Žydai sako, mes esam Abraomo palikuonis. Bet iš Abraomo save kildina ir žydai judėjai, ir krikščionis, ir musulmonai. Tai mes visi esame broliai ir seserys nuo Abraomo laikų. O nuo Adomo ir Jėvos kas esam? Pusbroliai ir pusseserės? Nu taigi ne, irgi. Realiai visi esame broliai ir seserys žmonės, žmonija, esame broliai ir seserys, esame pašaukti būti ir tapti Dievo vaikais. Ir kuo mažiau fragmentuotis, kuo mažiau fragmentuotis, kuo mažiau skaldytis, ar tai politiškai, ar kultūriškai, ar geografiškai, ar tautiškai, ir visa kita, nereiškia, kad reikia niveliuotis, mes laukinių gėlių puokštė galime būti, bet vis tiek puokštė. Ir pievoje visi žiedai ir visos smilgos tinka, reiškiasi, nereikia visų padaryti ten vieno arba kitu. Bet ta vienybė, įvairovė. Dabar mes esame Dievo atkurtos šeimos broliai ir seserys Kristuje, krikščionis sujungti tapatybę ir paveldo. Ir čia kodėl, kai skaitomi skaitiniai bažnyčioje ir randate parašyta tik broliai, tai lietuvių kalboj privalu pasakyti ir seserys. Nes nors graikų kalboj, kas girdi, jie supranta, kad tai yra ir broliai ir seserys, lietuviai negirdi šito. Ar suprantat? Mes negirdim. Jeigu sako čia broliam, tai broliai tie trys, kur bažnyčioje yra, tegul ir klausosi. O tos 30 seserų palauks, kol jom ką nors pasakys. Ar suprantat? Va čia yra... Čia tas yra, o tai čia inclusive language ir visa kita ir taip toliau, čia mes einam modernizmo pažangos keliu. Ne, čia ne tas klausimas. Čia tas klausimas tai, kad mūsų kalboj nesigirdi abiejų lyčių, kaip pasakom tik brolį. O norime, o tai yra skirta abiem lytim. Ir iš tiesų labai dažnai bažnyčiose mišiose aš norėčiau netgi sukeisti vietom, ne kad moterim pirmumas, jog jos į visas olas turi pirmos eiti ir išbandyti visas nelaimės, dėl ko užleidžiame moteris į priekį pro duris, į visokias nežinomybės. Čia juokas. Bet todėl, kad seserų daugiau visada nei brolių. Seseris ir broliai. Vat ir čia galiu kreiptis, seseris ir broliai, suteikti jum pirmumą ne dėl jūsų lyties, bet dėl jūsų gausos. Nes broliai bažnyčia yra daugiau išimtis negu taisyklė. Ir aš jau aną kartą, aš jums sakiau tą anekdotą, kad, ar nesakiau, kad sinodas tarsi bando kelti klausimą visuotinės bažnyčios mastu, moters vaidmuo bažnyčioje. Tai sakiau, visi gali atvažiuoti į Lietuvą senai įgyvendintas. Lietuvos bažnyčios nebūtų be moters. Kaip mes ją vertinam, ten tai kitas dalykas. Ir iš to solidarumo net tie keli vyrai, kurie yra Lietuvos bažnyčios su to moterim, irgi rengiasi sukniom. Ir aš prašau, ir aš tikiu, kad atnaujintuose skaitinių knygose kreipiniai bus abudu, broliai ir seserys, ir tie, kurie skaitote lektoriai, aš prašau, kad jūs visada pridėtumėte broliai ir seserys. Ir kiti susimėto, man yra parašyta, tai kaip aš ją skaitysiu, bet realiai va čia yra tokie jautrus, atrodo niuansai, atrodo nereikšmingi dalykai, bet jie yra, nu tai jeigu čia broliam sako, tai mes seserys palauksim, kol mum ką nors pasaky, žinai. O dažniausiai būna, jų žmonos klausykite, o tada jau suklūstam, nes pagaliau ir mūsų lytį kažkas paminėjo. Čia užsibuvau, bet todėl, kad va šitos vietos, jos turi būti spręstos. Jos atrodo smulkmenos, bet nėra smulkmenos. Ilgesniam bažnyčios ir bendruomenės gyvenime jos formuoja tam tikrą mąstymą, tam tikrą išgirdimą. Ir jeigu nepamini seserų, o seserų yra daugybė, tai kokiem tu broliam čia dabar šneki? Toliau. Raštai. Brolis seseris turėjo įsipildyti rašto žodžiai. Kokie? Raštai tai yra Dievo žodis. Dievo žodis skirtas dabarčiai ir ateičiai Ir tai ne tik praeities žodis. Šventasis raštas nėra tik apie praeitį. Šventasis raštas yra dabarčiai ir ateičiai. Todėl šventai raštas skaitome jau daug 4000 metų. Senąjį testamentą jau 2000 metų ir naująjį dar 2000 metų. Todėl, kad tai yra nuolat aktuali kalba. Bet kad galima būtų tą kalbą suprasti, kad ją išgirsti, nu ją reikia pažinti. Užtat mes stengiamės pažinti, ką tada reiškia tie žodžiai ir kokios tai buvo reikšmės ir ar mes tuos žodžius teisingai suprantam šiandien, kad galėtumėm išgirsti tai žodžiais pasakoma mintį arba tiesą. Ar supratot? Man labai, labai erzina iš dalies toks švento rašto studijavimas, kai paskaito kokią ištrauką ir sako, tai ką dabar jums, apie ką jums dabar prabilo ta švento rašto vieta? Nu tai, jeigu ten buvo paminėta žodis meilė, nu tai tada pradedi velti apie meilę, jeigu ten buvo paminėta ten kokia nors malonė, tai tada pradedi velti apie malonę, bet realiai... Tu nelabai žinai, ne ką ta meilė toj vietoj tam kontekste reiškia. Tu įdedi į švento rašto mintį savo dabartinį supratimą. Vietoj to, kad tu pirmiausia priimtum tą supratimą, kuris yra Dievo žodyje, ir jeigu reikia savai pasikoreguotum atitinkamai. Ar suprantat? Vat. Užtat mes ir studijuojam čia ir pakankamai smulkiai, kad mes pagaliau įsuprastume šventojo rašto žodžių reikšmės, ką jie bibliškai pirmiausia reiškia, ką jie reiškia šventam rašte, o ne ką jie šiandien reiškia mūsų kultūrai. Nes tai gali būti nesutampantis, o dažniausiai net priešingi dalykai. Tu man velniškai patinki. Šiandienė mūsų kalboje reiškia, kad tiesiog aš esu apsėstas, aš esu apžavėtas. Bet bibliniai kalboje, jeigu tu pasakysi, kad kažkam velniškai patinki, apsaugok susibilėk, tu reiškia esi piktosios dvasios ir demono įtakoj. Tai bet atrodo, naudojam teigiamai, bet bibliškai tai yra neigiama reikšmė turintis dalykas ir mes nenorim niekam nei velniškai patikti, mes norim dieviškai patikti. Ir kai sako, velnė žino, tegul nieko jis nežino. Jeigu jau ką nors žino, tegul Dievas žino, kas darosi mano gyvenime ir kodėl. Bet velnės tegul žino kuo mažiau. Nes jeigu jis žinos, tai jis padarys taip, kad aš tolsiu nuo Kristaus, tolsiu nuo išganimo, tolsiu nuo tiesos apie save ir savo viltį ir savo ateitį. Nes Dievas yra. Matote, tai nėra tik praeities žodis, kadangi Dievas nėra praeities dalykas. Dievas visada yra esantysis, visada yra dabar. Jis vakar buvo dabar, jis šiandien yra dabar ir jis rytoj bus dabar. Jis vakar kalbėjo esamuoju laiku, jis šiandien kalba esamuoju laiku mums ir jis ateities kartom irgi kalbės. Ir mums ateity, jeigu mes dar būsim esamuoju laiku. Dievas yra amžinas, nesibaigiantis dabar. Jam nėra praėjusio laiko. Ir ką jis pasako, atsitinka. Jeigu ne šiandien, tai rytoj. Nes Dievo kalbėjimui dabar nėra nustatyta ribų. Nežinom, kur Dievo dabar prasideda ir kur Dievo dabar baigėsi, nes Dievo dabar nėra nei praeities, nei ateities. Mum yra. Ir mum atrodo, kad tai, ką Dievas pasakė vakar, įsipildė šiandien. Bet iš tiesų Dievui įsipildė tada, kada jis tai pasakė, nes jis yra amžinas dabar. Ir Dievas tuščiai nekalba. Ir jeigu šventam rašte atrandam kažką Dievo pasakytą, kas dar neįsipildė, tai nereiškia, kad neįsipildės. Ar suprantate? Ir ten, kur Dievas kalba apie mūsų ir pasaulio ateitį, jeigu tai dar neįvyko, tai nereiškia, kad pavyks išvengti ir kad neįvyks. Gal neįvyks mūsų kartoj, mūsų gyvenamoj metu, bet vis tiek įvyks kada nors, nes Dievas tuščiai nekalba. Ir čia tuščių žodžių nėra. Ir todėl mums labai svarbu pažinti Dievo žodį ir Dievo išmintį, suprasti, kad Dievo pažadai, mes gyvename Dievo pažadais, kurie pildosi jau, bet dar ne. Ir kai kurie mums jau įsipildė, o kai kurie dar įsipildys. Galbūt mums, galbūt ateities kartoms Dievas tuščiai nekalba. Šventoji dvasia kalba, kuomet raštai, įsidėmėkite, šventoji dvasia kalba, kuomet raštai, raštas, raštai, skaitomi sinagogoje, susirinkime, bendruomenėje ir jie girdi kalbantį Dievą. Negalvokime, kad šventasis raštas yra skirtas individualiam naudojimui. Jis pirmiausia yra skirtas bendruomeniai. Nes aš individualiai skaitydamas galiu prisiklausyti, prisigalvoti ir girdėti tą, ką aš noriu girdėti. Bet kai šventas raštas yra skaitomas bendruomeniai, tai mano girdėjimas arba kito girdėjimas gali pataisyti mūsų klaidą. Ar suprantate? Dievas kalba bendruomenėje. Ir šventas raštas nieko nesako užverstas namuose, šventas raštas nieko nesako užverstas bažnyčio įspinto įdėtas, šventas raštas ir Dievas pradeda kalbėti tik tada, kada tas raštas yra skaitomas bendruomenėje. Ir aš labai esu saugus su jumis, aiškindamas į šventąjį raštą ir bažnyčioje homilijos metu, bet ir švento rašto studijose, ir todėl negaliu vesti studijų vienas. Niekada, kiek buvo bandymų per karantiną ar per ką nors kitą, atsisėsti savo kambarį ir vienam pačiam jums įkalbėti studijas, nieko neišėjo. Neišėjo, nes jeigu nėra bendruomenės, kuri girdi, tai aš irgi negirdžiu Dievo balso. Ar suprantate? Nors vienas žmogus turi būti, kuris su manim klausosi, kad Dievas tikrai galėtų kalbėti ir kad tai nebūtų mano kažkoks įsivaizdavimas, bet kad tai būtų mums kalbantis Dievas. Ir jeigu norime pažinti Dievo kalbą ir šventąjį raštą, jį turime skaityti ir jį skaitome bažnytinėje bendruomenėje arba kokioje švento rašto grupelį, bet galima ir individualiai skaityti, tai yra neblogai, bet jeigu norėsime suprasti asmeniškai, individualiai švento rašto suprasti, negalima. Galima suprasti tik bendruomenėje ir su bendruomenėje, tik bažnyčioje ir su bažnyčia. Nes šventas raštas gimė bendruomenėje, jis atsirado bendruomeniniam kontekste ir jis turi būti skaitomas ir girdimas bendruomeniniam kontekste. Jis nėra individualiai parašytas. Jis yra parašytas bendruomenėje ir bendruomeniai. Dvasia kalbėjo ir per Dovydą. Žiūrėkite, šventoji dvasia pranašingai ištarė Dovido lūpomis apie Judą. Čia išversta lūpomis, bet iš tiesų, pažodžiu, yra Dovido burna. Burna. Ir Dovido lūpos arba Dovido burna tampa kuo šventosios dvasios arba Dievo kalbėjimo kuo? Įrankiu. Įrankiu. Ne Dovidas kalbėjo, bet Dovido lūpomis per Dovido burną, kur buvo užrašytas tos psalmės ir tie žodžiai, ar pranašu, kalbėjo Dievas. Ir va matote, kas čia yra labai svarbu. Mūsų burna irgi yra įrankis. Nėra vien asmeninis individualus įrankis pas išsakyti savo nuomonėm ir savo mintim. Tai taipogi gali būti ir šventosios dvasios įrankis, ir piktosios dvasios įrankis. Mes turime labai saugoti savo burną, savo lūpas, kad juo kaip įrankiu nepasinaudotų piktoji dvasia. Kažką sukiršinti, kažką apšmeišti, kažką nuliūdinti, kažką apkalbėti, kažką apgauti. Vat matot. Ir Antanas Paduvietis sako, žinant, koks tai galingas yra įrankis, davė net du vartus liežuviui. Dantis ir lūpas. Net dvi durys turi atsidaryti, kol išeis žodis. Ir buvo laikas, kai mes neturėjome žodžio laisvės. O dabar mes nebeturime ribų. Stabdžių nebeturime. Bet kas bet ką šneka, bet ką, niekas per daug nesiklauso, arba girdi tą, ką nori girdėti, ir mes kuo toliau, tuo labiau nebesusikalbam. Ir žodis praranda vertę, ir žodis praranda jėgą. Mūsų burnos taip pat yra įrankiai. Šventoji dvasia pranašingai ištarė Dovido lūpomis apie Judą tapusi Jėzaus suėmėjų. Petras naudoja retorinį rabinų konstruktą, vadinamą Qual Vahomer. Ir mes jau esam su juo susidūrę, tik pavadinimo dar tada nebuvo pateikę. Kada kalbama apie lengvą dalyką ir perinama prie sunkesnio. Reiškiasi, kalbama apie mažiau svarbu ir tada prieinama prie svarbesnio. Prie mažiau reikšmingo iki labiau reikšmingo. Ir duodamos dvi citatos iš Dovido psalmių. Pirmoji, jo kiemas dykvietė te pavirsta ir tegul niekas tenai nebegyvena. 69 psalmė 26. Čia yra ta lengvesnė, bendresnė forma. O tada antra citata yra svarbesnė. Tegul kitas perima jo tarnystę. Ar suprantat, ką Petras cituodamas Dovydą ir psalmes pasako? Pirmiausia, jis pasako apie Judą, kad Judas nusikaltęs Dievui teisėtai sulaukė savo bausmės, nes taip yra ir Dovido pranašystėje sakoma, kad visi priešiški Dievui anksčiau ir vėliau susilaukė savo atpildo. Bet dar svarbiau, ką Petras norėjo kalbėdamas apie Judą pasakyti, kad jo vietą turi kažkas kitas užimti. Reikia atstatyti 12. Petras kalba šitą kalbą ne apie Judą pašnekėti. Jis kalba apie Judą pasakyti, kad mums reikia išspręsti 12 klausimą. Tai yra nuo mažiau svarbaus dalyko iki labiau svarbaus dalyko. Tai Petrui ne Judo, kaip jam viduriai ištiško ar kas nors yra svarbu pasakyti. Jam svarbu pasakyti, kad vat, dėl Judo mes turime problemą, kurią reikia išspręsti, tegul kitas perima jo tarnystę. Čia toks truputį egzegetinis kazusas, bet mes jau esam studijose susidūrę. Net Jėzus naudoja tą tokį iš pradžių bendrą pacitavimą, o paskui tada neria į dar gilesnį. Ir visada antroji, trečioji citata, sekanti viena po kitos, pagal svarbumą darosi vis svarbesnė ir reikšmingesnė. Mūsų atveju patys pirmieji žodžiai, kuriuos pasakom, atrodo būtų tie, kurie turėtų patraukti mūsų dėmesį. Šituo atveju paskutiniai žodžiai yra patys svarbiausi. Čia yra skirtumas tarp vyrų ir moterų išpažinčių, aš kaip kunigas galiu pasakyti. Jeigu vyras eina iš pažinties, dažniausiai, ne 100%, bet dažniausiai, tai, ką jis laiko didžiausiomis savo nuodėmėmis nusikaltimais, jis pasakys pabaigoje. Jeigu moteris eina iš pažinties, tai, kas ją labiausiai neramina ir žaidžia, ji pasakys pirmiausia, o tada jau pasakys kitus mažesnius, mažiau reikšmingus dalykus. Vat jum ir vat labai praktiškas pavyzdys. Tai kaip išpažintysė būna. Tai čia vėl moterim reveransas, kad jūs nesukat ratų, kvadratų, pasakot ir bababa. O vyram kitą kartą reikia laukti, kol jis per pievas nueis iki kelmo ir pagaliau jį atsitrenksi. Tai. Toliau. Dovidas laikomas pranašu. Antras skyrius, 30-31 eilutė. Apaštalų darbų. Būdamas pranašas ir žinodamas iškilmingą Dievo priesaiką, kad jo palikuonis užimsės jo sostą, Dovydas visą tai numatė ir kalbėjo apie Mesijo prisikėlimą, kad jis neliksės mirusiųjų buveinėje ir jo kūnas nesupūsės. Taigi Petras naudoja Dovydą nuo pat pradžių ir Dovido žodžius, Dovido pranašystės ir psalmės, kaip pranašišką kalbėjimą apie Mesiją ir su Mesiju susijusius įvykius. Taigi, brolis Esteris turėjo įsipildyti rašto žodžiai, kurio šventoji dvasia pranašingai ištarė Dovido lūpomis apie Judą, tapusi Jėzaus suėmėjų vadovą. Dabar Judą tapusi Jėzaus suėmėjų vadovą. Luko 22 skyrius 47 eilutė. Jam bekalbant pasirodė būrys, o priekyje ėjo vienas iš dvylikos, Judas. Jis prisertino prie Jėzaus jo pabučiuoti. Pasirodė būrys, o priekyje ėjo ir tą būrį vedė, ar ne? Vienas iš dvylikos Judas. Taigi jis tapo vadovu. Vadovu kaip tuo vedančiu kitus vadovu. Ir tai matote, sako, kad jis buvo aktyvus veikėjas. Toj istorijoje Jėzaus išdavimo jis nebuvo tas, kuris ėjo už nugarų ir vadinasi, sakė, ten yra Jėzus ir taip toliau, gal manęs čia nieks nepamatys ir vadinasi, aš nusiplausiu ir Dievui žvakį ir velniui šakį būsiu. Ne, jis aktyviai išdavė Jėzų. Jisai ėjo priekyje, vedė kitus ir parodė, kuris yra Jėzus, kuo? Pabučiavimu. Tai aktyvus priešas. Ne tas už kitų nugarų esantis ir bandantis pasislėpti, kad jis priešiškas, bet aktyvus. O tai reiškia, kad jis buvo apsisprendęs. Jis žinojo, ką daras. Tai buvo jo valia. Tai buvo jo pasirinkimas. Jis nebuvo priverstas, jo niekas ne. Jis nuėjo pas aukštuosius kunigus, jis juos nuvedė, jis parodė, kur yra Jėzus, jis pabučiavo parodydamas, kuris yra Jėzus. Viską padarė jis. Bandykit pateisinti Judą. Nebus lengva, ar ne? Neturėjo. Jis turėjo pasirinkimą. Bet kadangi Dievas visada žino visus mūsų pasirinkimus, nes Dievui negalioja laikas, jam nereikia sulaukti laiko, kad žinoti, ką mes pasirinksim. Jis jau nuo pat mūsų sukūrimo žino, čia Dievo vaizda, žino, ką mes pasirinksime. Nepaisant, kiek kartų jis tengiasi tame laike mus link savęs patraukti. Jis žino, koks bus galutinis mūsų pasirinkimas. Bet tai ne jis nulėmė, jis leidžia tą pasirinkimą, gerbdamas mūsų laisvę. Tas fundamentinį pasirinkimą. Jis nenustoja, mus iš klaidos traukėsi tiesą, nenustoja. Bet lygiai taip pat žino, ar mes priimsime tą jo pagalbą, ar nepriimsime. Jis žino, nes jam nėra nežinom dalykų. Jam negalioja laikas. Dievui nereikia laiko, kad jis sužinotų, ką mes suspręsim. Mums tai reikia. Ir apsispręsti, ir taip, ir kitaip. Ir tai mes kalbam apie Dievo vaizdą. Ir čia protestantų reiškia, mokime Liuterio, kad Dievas žino, kas yra išrinktieji ir žino, kas yra pasmerktieji. Taip, jis realiai žino. Bet ne todėl, kad jisai nulėmė, kad jūs būsite pasmerktieji arba jūs būsite išrinktieji. Jis nenulėmė. Jis dovanodamas kiekvieną kūrinį laisvę, nuo kūrimo momentu surizikuoja ir jau žino, kaip tas kūrinys tą laisvę, kurią gavo, pasinaudos, kuo tai pasibaigs. Jis žino, ne prieš sukurdamas žino, bet sukūrimo aktu davė laisvę ir jau žino, kokia bus pabaiga. Ar suprantate? Mes nežinom. Tai jis nenulėmė mūsų likimo. Likimą su tą laisvę duotą nusilėmėme mes patys. Mes tik turime patikėti, kad jis nenustoja laike, kuris yra, bandęs mus kaip nors išgelbėti. Bet žino, kad tai nebus visi. Nes kitaip tai nebebūtų laisvė. Tas laisvės projektas nebūtų laisvės projektas, jeigu nepaisant, ką mes pasirenkam, rezultatas būtų visiems vienodas. Juk jis buvo mūsų būryje ir turėjo dalį šioje tarnystėje. Juk jis buvo mūsų būryje. Būrys 12. Ir turėjo dalį kokioje tarnystėje. Apaštalams patikėtoje tarnystėje. 12 patikėtoje tarnystėje. Būrys 12. Ir mes tada mato 10 skyrius 2, 4 eilutė, Morkaus 3 skyrius 16, 19 eilutė, Luko 6 skyrius 13, 16 eilutė. Mes girdime, kad tas būrys yra sudarytas iš 12 vardų, iš 12 asmenų. Ir kad tam būriui buvo patikėta apaštalų misija ir užduotis. Jis buvo mūsų būryje ir turėjo dalį šioje mums patikėtoje apaštalų tarnystėje. Nors Judas tose sąrašuose visada minimas paskutinis. Judas Iskarijotas. Manoma, kad tikriausiai kilęs iš Karijot vietovės ir galimos dvi vietovės. Telkirjot, šalia Negevo ir Askarijot netoli Šechemo. Nėra tiksliai žinoma, kurią Iskarijotas, reiškia, kurią Karijot vietą, šiandien galėtume laikyti Judo Iskarijoto kilmės vietą, kaip Gediminas Panevėžietis reiškėsi būtų. Nu, tai dabar žinom, kur tas Panevėžys, bet ateis laikas, kai nekurie pasakykit, kokiam kaime jūs gimėte, tai to kaimo gal jau senai nebėra. Bet reiškėsi, jeigu pagal tą kaimą yra jūsų pavardė, nu, tai dabar žinom, kur tas yra. Buvo 12, va to būrio, to 12 kasininkas. Jonas, evangelistas Jonas 12:6 rašo, kad pas Judą buvo apaštalų kasa. Ir 13:29. Taigi, jeigu jam 12 būrys patikėjo savo finansus, tai buvo aišku, kad jis išmano buhalteriją. Judas išmanė buhalteriją. Tai jis, jeigu būtų neišdavęs Jėzaus, šiandien būtų buhalterių globėjas. Tačiau tą privilegiją prarado ir jie perleido kitam buhalteriui, muitininkui, evangelistui Matui. Taigi šiandien buhalterių globėjas yra Matas.
Kalbėjo Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas. Laidos tęsinio kviečiame klausytis kitą savaitę, tuo pačiu metu, 18:15. Likite su Marijos radiju.